Jakub Špalek je herec, divadelný režisér a principál. V novembri 1989 sa ako študent 4. ročníka DAMU zúčastnil študentskej demonstrácie na Albertove. Na Národní tříde zažil uličku, ktorú vytvorili policajti a surovo v nej mlátili študentov. Tento silný zážitok, kedy si uvedomil blízkosť smrti, vyústil v jeho rozhodnutie vyvolať medzi vysokoškolákmi na DAMU stávku, ku ktorej sa pripojili herci pražských divadiel a ďalší vysokoškoláci. Stávka zahájila nenásilné spoločenské zmeny v Československej socialistickej republike. Po absolutóriu v roku 1990 založil so svojimi spolužiakmi nezávislý divadelný spolek Kašpar, v ktorom dodnes hrá, režíruje, robí dramaturga aj kulisáka. Je riaditeľom divadla v Celetné. Jeho životný a profesný príbeh zaujal dokumentaristku Helenu Třeštíkovú, ktorá ho zaznamenala v časozbernom dokumente Život s Kašparem. Jakub, vitajte v hovoroch.
Dobrý deň.
Hovory.
Slavíme 30 rokov od revolúcie. Máte tie zážitky, ktoré začali 17. novembrom v živej pamäti alebo podliehajú času a zabudaniu a možno i skresleniu?
Skreslení tam je rozhodne a to zapomínání asi ne. Spíš človek z nejakých dôvodů na to často nespomíná. Prostě řešíte spíš, nebo ja hodne řeším to, co bude. Zajímam sa jako budoucností, přece jenom vedu nejakej jako soubor a vedle toho mám nějakou rodinu, baví mě přemýšlet v horizontu i více let. Takže ne, na to vzpomínám hrozně málo, ale je pravda, že teď, jako když kulminujou ty vzpomínky a objevují se ty fotky a kde si cosi a prostě člověk je konfrontovaný s tím, tak včera předevčírem mě to úplně strašně jako dojalo. Úplně se mi vybavilo, nevím, takový to byl jako pocit z toho okamžiku, byl člověk něčeho strašně plnej. Takže v těchto dnech, protože musím, protože prostě se to připomíná, tak jsem s tím jako konfrontovaný a zpátky to ve mně evidentně jako vyvolává vzpomínky a myslím, že spíš to vyvolává nějakou velmi silnou emoci, než vzpomínku konkrétní. Emoce tam je určitě.
Kdybyste mali jako herec popísat tu emoci, to by nemalo být si těžké?
On se to jako špatně říká, nebo to byly jako obrovský okamžiky, že jo? Jako obrovský jako životní okamžiky, společenský okamžiky. Skoro mám jako problém se jako nerozplakat. Prostě to nebyla žádná sranda. Že jo? Tam jako se řešily poměrně zásadní věci. Člověk byl v nějaký zásadní jako svojí životní situaci, přijímal nějaké rozhodnutí, za který věděl, že ponese nějakou odpovědnost, ať už pak se to stalo nebo ne, to už není na mě. Takže to byly určitě jedny z nejsilnějších životních okamžiků, který jsem mohl prožít, obzvlášť jako v té společenské kapitole. Že jo? Pak jsou jiné vaše osobní věci, ale kdo to kdy zažil, že by jako padal režim, to snad už jako nezažiju ani.
Keď hovoríme o tých pocitoch a spomienkach, ja som tam spomenula v úvode tú uličku, kde policajti mlátili študentov, vy ste tam boli. Je toto najsilnejšia spomienka, alebo máte nejakú spomienku, ktorá prekryla tento pocit?
Myslím, že lidská paměť vlastně vytěsnává ty negativní věci, takže tohle si vlastně jako pamatuju, ale není to to hlavní. Je tam určitě ta jako neskutečná euforie, když se šlo po tom nábřeží a bylo jasný, že se jako něco děje, něco, co vás jako překračuje, že se to pohnulo, že se řvalo, už je to tady a všichni věděli, nevěděli vlastně, co je tady, ale bylo to tady. Že? A pak samozřejmě ta euforka těch dalších dní, toho horečnatýho týdne, byl to myslím týden ne, do té generální stávky, tak to se vám jako vybaví, spíše to ten euforický, vlastně šťastný a velmi jako silný pocit.
Keď si čítam souvislosti o tom, co se 17. novembra stalo a jakou podstatnou rolu v tom jste zohrali vy jako studenti v tom veku, napadá mi otázka, kde se u vás vzala ta ducha prítomnost a schopnost na to reagovat?
Ano, vlastně je to jako správná otázka. Protože kromě jiného i v dnešní době hodně přemýšlím o tom, jak je dneska aktuální ta ekologická otázka, tak já tvrdím, že vidím na těch mladých lidech, že nepochopili, že mají začít u sebe. U své rodiny, u svých blízkých a tam, že začíná ekologie. V tom, jak já se chovám, co chci po svých rodičích, aby se chovali a po svým okolí. A čeho jsem schopen se zřeknout. Ne, abych demonstroval proti politikům, že mají něco dělat. A Je možný, že i ta ulička, to ohrožení toho vlastního života, vlastně vyvolalo v člověku to, že jediný, co musí udělat, je zaujmout svůj postoj. A všechno ostatní je ukradený. Nemáte zjišťovat, jestli někdo jiný bude taky stávkovat, nebo jak se k tomu postaví tenhle nebo tamhle ten. Ne. Vy máte zaujmout svůj postoj k té věci. A máte věřit tomu, že je to správně a jak se zachová to okolí, to vlastně vůbec nemáte řešit. A když se to jako takhle zjednoduší, ať už v případě podle mě té ekologie, nebo v případě pádu toho bolševika, pak je to vlastně jako jednoduchý. Prostě nemáte čekat, jestli někdo napíše nějaký prohlášení. Máte si sednout a se svýma blízkýma kamarádama nadefinovat, jak si představujete, že to má okamžitě změnit. A co ten bolševik má udělat. A nebudete se nikoho ptát, co si o tom myslí. Ne. Vy napíšete, co vy si o tom myslíte. A zaujetí tohohle velmi primitivního, vlastně sobeckého postoje, který nečeká na to, kam se vrtne to okolí, tak to si myslím, že bylo to vlastně jediný klíčový, to se tam jako stalo.
Chcelo to odvahu, alebo nad tým ste vtedy nepremýšľali? Aké to môže mať pre vás dôsledky?
Jasne, chcelo to nejakú odvahu, ale tu ste zbírala už predtým na demonstracích, predtým pri podpisu niekoľka viet. Tá odvaha už sa tam nejak strádala, spíš človek pořád netušil, kolik nás je, nebo že by se to mohlo podařit. Nevíte, kor, když nejsou e-maily a Facebooky, netušíte, kolik nás vlastně je a kolik lidí by do toho šlo. Odvahu to chtělo, jasně. Ale bylo zřejmé, že by se to mohlo teoreticky podařit.
Rozběhali to studenti Divadelné akademie muzických umení, vy medzi nimi. Myslíte si, že mladí ľudia, ktorí sa začali venovať umeniu, chceli sa tým živiť, študovali to, sú v niečom odvážnejší a možno progresívnejší? Alebo boli ste odvážnejší a progresívnejší? Myslím v tej revolúcii teraz.
Odpovím trochu buzarem. My sme byli, myslím, že 2 roky předtím na měsíční vojně za bolševika a tam sme byli lidi z AMU dohromady opatroníž v kasárnách bydleli lékaři. A přiznávam, byli to 2 jiné světy. 2 jiné světy, 2 jinak uvažujících lidí. A skutečně tam byste velmi jasně vypozorovala, jak se chová v úzovkách lékař a jak se chová umělec, ať už to byl muzikant, nebo filmař, nebo divadelník. A to chování bylo diametrálně jiný. Vztah té armáně, vztah poslušnosti, jistá drzost, ta byla prostě jako jiná. Takže asi ano, ty umělci jsou trošku z jiného těsta, jsou to nějaký individuality, trochu jinak mají vztah ke své vlastní svobodě. Jasně. Ale jako na druhou stranu, ta DAMU je prostě malinká. Tam ta komunikace je hrozně rychlá. Tam se velmi jasně už předtím vyprofilovalo nějaký jádro přirozeně lidí, který evidentně k sobě patřili, pak založili kašpár, vedli stávku, prostě takový ty sígři, ty vůdcové těch ročníků. Takže tím, že ta škola malá, tak to bylo jednodušší. Tak.
Vy jste se stali studentským vodcom. Co to pro vás znamená dnes? Co vás evokuje to označeně studentský vodca?
Upřímně řečeno, já asi mám ve hvězdách, že vzhledem k tomu kašparu, že budu tak trochu vůdčí typ, že budu ten bejk, co je vepředu, táhne to stádo a větří ten další směr. To je mi tak nějak daný, takže asi proto jsem byl jeden z mnoha, kteří vedli. A já jsem to moc vlastně jako nevedl, já jsem to spíš jako spouštěl. Já jsem byl takový to pako, který skočí do toho ohně a říká, pojďte tudy, tady to je v pohodě. A pak vlastně už to jako dělali jiní. Já jsem jenom byl ten, který jako nemá mít strach a strhává ty davy. Já jsem pak na starosti Brno takzvaně. Takže jsem byl ten, kdo měl rozhýbat celý Brno, kdo vlastně během pondělka a úterka byl na kolika školách vysokých, středních. A furt dokola jsem vyprávěl, co se stalo v té Praze a furt dokola jsem říkal, ať do toho jdou. Takže já jsem byl takový jako strhávač. A pak jsem měl vlastně úplně jinou úlohu, potom vlastně, když to všechno tak jako opadalo a tak se to jako vlastně sklidňovalo a stávaly se z toho nějaký jako zaplať pambu demokratické instituce, tak jsem pracoval jako takovej koordinátor informací na Brněnském občanském fóru, takže já jsem si to vlastně pracovně protáhl až do Silvestra roku 89. Už potom vlastně v lednu už jsem se stal zpátky studentem vysoké školy.
A keď to bylo, keď jste se vrátili po těchto euforických silných udalostiach, které vlastně úplně zmenili běh dějin Československa znova do školy?
Každopádně se začalo mluvit o nějaký změně jako na škole. Já jsem byl v nějakým, nevím, co to byl výbor nebo něco, co se radilo dohromady s nějakýma učitelama. Co by s tou školou mohlo být dál, nějak jsem se na tom podílel, do toho jsem paradoxně vlastně dál studoval a do toho jsem se připravoval, že končím tu školu a chystal jsem se, vlastně jsem založil kašpara a řešil jsem hlavně toho kašpara, takže do školy jsem se vlastně už v podstatě moc nevrátil.
Jakub, hovoríte, že niečo sa dialo, niečo sa menilo na DAMU. Čo vám tam ako študentom vadilo?
Nešlo o to, jestli někdo je ve straně nebo není, ale spíš šlo o to, že ta škola prostě vyučovala podle nějaký metody Stanislavského, která je z části, pardon, překonaná. A vedle toho celý systém té školy vlastně fungoval, já jsem tomu říkal, Cremona Luby. Taková továrna rakytary, že vlastně vždycky jako při přijímačkách se musel vybrat jeden vysoký, jeden štíhle, jeden blondiák, jeden černovlase, jeden škaredý, jeden celadon, aby se doplnili ty oblastní divadla. Tak se jako vyráběly ty kytáry na tý DAMU. A mě to vlastně strašně vadilo. Pro mě to bylo jednak samozřejmě víc o nějaký jako svobodě, ale o dostředivosti k tomu tématu a o tom, že se máte jako raději zabývat méně tématama a víc dohloubky. Ta škola vlastně nebyla schopná jít dohloubky, byla vlastně hrozně povrchní v té výchově. To jsme se pokoušeli v těch debatách nějak jako změnit, ale v podstatě se to nepodařilo a ta škola se vyvíjí svým směrem a já vlastně to nechci komentovat. Ale nebylo to o politice a bylo to o tom umění a o té kvalitě toho umění jako takový.
Vy máte dnes už dvě dospělé dcery a malého syna, ale k tým dcerám zaujíma ich táto téma študentské revolúcie, to, že vy ste tam zohrali veľmi významnú rolu?
Musím bohužel říct, že já mám s dcerama poslední rok jako vlastně nesmírně, co mám říct, rozlitý mlíko, špatný vztah, tak mě ty dcery teďka tak trochu nenávidí, asi to tak bylo celý život, ale se na to báli říct, asi nesnáší moji práci, tam jsem jako úplně jako neuspěl, takže tam to mám špatný, nicméně je pravda, že moje dcery psali nějaký práce nebo něco takového jako do školy, až jsme seděli na kafi a oni se mě ptali na ten 17. listopad a já jsem jim to vyprávěl a překvapilo mě, jak o tom jako hrozně málo vědí. A došlo mi, že jsme o tom jako málo mluvili, mluvíme, protože ty neznalosti byly skoro až fatální, minimálně jako obrovský a je to špatně. Aby rozuměli světu, ve kterém žijou, aby měli znát tu historii a rozumět tý historii a oni to evidentně nevěděli. Takže to jsme o tom mluvili kvůli škole jednou a překvapilo mě, jak málo o tom vědí.
Jakub, vy jste teda sám rodič, popísali jste teraz nějakou situaci. Myslíte si, že to je vlastně chyba toho, že ty rodičia nedají tuto základnou informaci o našej mladé historii, alebo je to chyba dějepisára, alebo obecně školstva, že nemají tyto širší souvislosti o 17. novembri a co se vtedy udělo a jaký to málo vplyv a význam?
To je samozřejmě jako správná otázka, promiňte, že takhle, jako, protože to, do jaký míry se o tom mělo mluvit, jestli se měla zakázat komunistická strana, jak se vlastně postavit k té minulosti a jak mluvit o tom, co se stalo a co to znamená. Jasně rodiče, jasně škola, ale má to být právě, protože ty mechanismy vlastně zůstávají stejný. Ale není to o tom, jestli 17. listopadu v 8 večer nebo v 8:30 někdo mlátil. Ale ptát se, jak je možný, že, jako, že ten bolševik tak dlouho se udržel. Co to v nás je, v těch Češích? Co to je v těch Slovanech, že takhle prostě přijmou ten komunismus? Že myslím, že nějaký slavný politik, který si řekl, že není náhoda, že ten komunismus se uchytil tam, kde se uchytil. Že, jo? Že to svědčí o naší jako národní nějaký jako povaze, že jsme schopní jako do tohohle chomoutu vejít. Jo? Takže ano, ať se o tom učí na škole, ať se o tom bavíme s dětma, poučit se z historie je jako rozhodně dobře a až mě překvapuje, říkám, jak jsme schopní znovu a znovu opakovat svoje chyby a skákat na ty samé špeky.
To znamená, že to je pre vás nejaká aj kľúčová otázka súčasnosti? Že sme nepoučiteľní?
Jo, teď jsme zkoušeli nějakou hru, která jako je hodně jako o Češích a tam se jasně říká věta. A o schopnosti zapomenout, to celé je i tady.
Hosťom dnešných hovorov je Jakub Špalek, herec, režisér, principál divadla Spolek Kašpar.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Jakube, po revolúcii prišla možnosť slobodného podnikania. Vlastné divadlo ste označili v roku 89 ako utopiu, zaznelo to vo filme Život s Kašparem. Napriek tomu ste sa pustili touto cestou toho slobodného divadelného podnikania. Tak čo vás lákalo na tejto utopii?
Je to taková jako vlastne náhoda, za ktorou ja si myslím, že nemôžu. Niečo máte proste ako v genech. A má na vás v prostředí a já jsem byl nějaký šťastný dítě divadla Na provázku a nějaký zvláštní komunity okolo ochotnického kroužku a takzvaného je a pitínského režiséra. Prostě jsem měl takový jako velmi bujarý mládí, takže asi není náhoda, že mě to na věky věků poznamenalo, samozřejmě nás bylo víc, ale protože jsem prošel tímhletím jako rájem, nezávislým, svobodným a asi i z těchto důvodů je po mně nějaká touha po svobodné tvorbě, ať to zní jakkoliv pateticky. Já se považuji za umělce, myslím, že tvořím a že si vážím toho, že to můžu dělat svobodně, protože tvrdím, že to je jediný, z čeho taky to umění má jako kořenit nebo z čeho má vyrůstat. A to je vlastně vaše svoboda tvůrčí. Takže to tak ve mně jako vždycky bylo a i bude. A vy včerejší zájezd do knihovny v Náchodě, kdy jsme pro pár lidí v naprosto nedivadelních podmínkách hráli Havlovou audienci a my to s Honzou Potmišilem nepovažujeme za ztrátu času. Je to samozřejmě za mrzkej honorář. Je to takový, jako, že si mohla říkat, že v tom věku už to nemáme zapotřebí. Ne, my to jako rádi uděláme a vedle to děláme samozřejmě velké věci, ale pořád nás to jako baví, když cítíte, to má nějaký smysl, nějaký lidský dopad, společenský dopad. To je asi pro nás důležitý. No.
Možno s tým bude súvisieť moja nasledujúca otázka. O súkromných divadlách sa hovorí ako o komerčných projektoch. Podľa toho si vyhľadávajú repertoár, aby sa uživili, aby dostali tých platiacich divákov do hľadiska. Ako vy k tomu pristupujete s týmto vašim svetonázorom, že chcete kvalitu, chcete šíriť nejakú osvetu, zároveň chcete byť slobodní? Aká je vaša dramaturgia?
Dneska jsme četli tři autory, kteří se přihlásili do ceny Ferdinanda Vaňka, což je soutěž evropských autorů. Soutěž je takových krátkých hrách na politický téma. Chystáme to na únor do naší ilegální scény jménem Bytové divadlo, což je asi jedno ze čtyř divadel, který nějak provozujem. Chci říct, že nás překvapilo, jak nás strašně ty texty bavějí. Evidentně nejsou teda komerční. A jsou strašně zajímavý. A jak vás to jako lidsky zajímá, ty postoje a ty věci, které se tam řešejí. Takže my jsme vždycky hledali texty, které nás jako zajímají a věřili jsme, že takový texty můžou zajímat i někoho jiného než nás. Ale vlastně jsme nikdy upřímně nehledali něco, na co na to budou lidi chodit. Nebo to vlastně skoro vůbec ne. A ani to myslím, že dělat nebudeme. Kor dneska, kdy těch uměleckých souborů je čím dál míň, a tý komerce přibývá, tak krok ke komerci v našem případě, myslím, že už jako rozhodně nehrozí. Možná hrozil, nevím, před 10-15 lety, ale v poslední době si myslím, že jít komerční cestou ani není vlastně rozumný a my to teda po těch letech nemáme zapotřebí.
Čo vám teda plní tu pokladnicu divadelnu?
Jo, lidi chodějí, nebo oni to nejsou takový, jako, dejme tomu řeknu, suchopárný intelektuální věci, jsou to věci, které vás říkám, lidsky zajímají, dojímají. A vlastně já se rád u divadla bavím, takže to není jenom o nějakých těžkých tématech. Ale děkuji za otázku. My máme granty, potřebujeme granty, počítáme s nima, máme je menší než konkurence. Do toho máme zrovna za loňský rok fantastický ekonomický výsledky, takže my jsme trochu stlačili náklady, zvedly se příjmy. Ten Kašpar je vlastně strašně obrovský podnik. My prostě hrajeme přes 400 představení v roce, normální je 200-250. My vedle toho ještě produkujeme celetnou, která dalších asi 200 představení hraje. Že? Jako my hrajeme denně 2-3 představení. Ten podnik je vlastně jako hrozně veliký tím, co dělá, že to obsluhuje málo lidí, ten velký stroj. To je jako jiná věc.
Jaké témy rezonují u vás, myslím, v divadle, v dramaturgii, vo vedení, mezi hercami? A co pozorujete, či ty témy rezonují aj mezi divákmi? Či sa to stretáva, alebo zistujete, že aha, toto nás zaujíma ako umelcov, ale trebárs úplne diváci nám na to nechodia, alebo nie je to vypredané predstavenie. Deje sa to?
Zaplať pámu se, myslím si, s tým divákem jako nemíjíme. Stane se, že jdeme do nejakých úplných jako extrémů. Vyrypájev, Červenec, monolog, vraha. To není úplně jako téma, na který byste šla. Takže tam samozřejmě víme, že jsme úplně jako na okraji, musíme to nějak prezentovat, aby ten divák věděl, o čem to je, proč to jako děláme, co od toho může očekávat. Takže často vědomě jdeme někam jako na okraj, kde víme, že jsme na okraji, že to bude jako těžký boj. Ale naopak ve většině těch věcí se nám to, dejme tomu, jako daří, tak jde o to, že není takový zájem o současný autor, my je často hrajeme, ale když se na to ptáte, tak teď zrovna to, co chystáme na toho Ferdinanda Vaňka, Tak to jsou skutečně jako malý hry na takzvané politický, společenský témata. Dneska byla nějaká první čtená a strašně nás překvapilo, jak nás to fakt lidsky zajímá. Najednou se ty lidi rozmluvili, jak mají taky tyhle starosti a starosti s maminkou a s dětma a jak se postavit k tomuhle faktu a k tomuhle faktu jako člověk. A strhlo to nesmírně jako živou, zajímavou debatu mezi náma, jenom to, že jsme četli tu hru, takže evidentně ta hra je pro nás, jako, nebo pro naši generaci, naše kamarády, jako zajímavá. A do toho teď máme zkoušet, ten autor se jmenuje Tracy Letts, má jednu Pulitzerovu cenu a další měl nějak nominovaný. Chystáme takřka v české premiéře, před náma bude Brno, hru Protokol. A je to první hra, kterou napsal ten slavný autor na politický téma. A on se vypořádává s tím, jako s Amerikou dnešních dnů, s Donaldem Trumpem, s takovou podivnou, jakoby slepou uličkou demokracie. A evidentně je to to, co my tady řešíme, co řešíme s tím naším Andrejem a s tím prostě chlapíkem na tom hradě. A je to hrozně podobný. A vlastně jsme zjistili, že to jako chceme hrát, že se tím chceme zabývat, že už to tak přerostlo, že nám to jako není jedno a byť politický divadlo nepotřebuju, nebo není to moje priorita, tak se ukazuje, že stejně jako ten Letts po prvý životě sáhl prostě, už to nemohl vydržet toho Trumpa, že jo? Tak my jsme taky rádi potom sáhli, takže saháme po něčem, co nás lidsky zajímá a doufáme, že to bude zajímat i ty diváky.
Jakub, vaša scéna sídlí v krásných priestoroch divadla v Celetné, v Starom meste. Pred niekoľkými rokmi ste však začali robiť i bytové divadlo. Dnes hráte aj v klubovni v Jindřišskej ulici. To sú také ojedinelé projekty. Herci a diváci sú si tam veľmi blízko. Máte radi túto až takú intimnú atmosféru, blízkosť s divákmi, keď vám takzvané vidia až do úst?
Dneska jsme o tom mluvili na té zkoušce, protože jedna z těch pěti nových premiér se má odehrávat zpátky dokonce v tom bytovém divadle, což je předchůdce klubovny. Je to vlastně jako ilegální scéna, nesmí se tam hrát a my tam budeme hrát znovu v únoru, než zase nás zavřou. A o té blízkosti, která je jako fatální, že? Tam jste fakt jako hodně blízko. Ale aby jsme to nezjednodušovali tou blízkostí, tam jde o to, že tam je jakoby jiný vztah mezi hercem a tím divákem a můžete tam tím pádem hrát jiný tituly a hlavně jinak, než byste je hrála v té Celetné. Vycházíte tam z toho kontaktu, ten divák ví, že nejste žádná postava, vy jste ten člověk, vlastně se tam tolik jako nehraje, spíš se tak jako cituje nebo vypráví. Má to jiný kód divadelní. Není to o tom, že jsme jako blíž a hrajeme to též. A to, co děláme v té klubovně, bychom nemohli takhle dělat Celetní. Proto my máme tu klubovnu, protože nám to umožňuje jako chodit jinýma chodníkama, zpracovávat jiné věci a skutečně ta dramaturgie té klubovny je čím dál tím víc jako vyhraněná tím směrem, kterým třeba Celetná už jít neumí. Byť vlastně taky jako komorní.
Jakub, čo vám dnes robí radost? Čo vás těší?
Dneska rozhodně ta čtená zkouška. Jako William Klimáček a jeho 20-minutová aktovka Operky a konkubíny, no to je jako neuvěřitelný, on tam píše o současné Číně, takových 8 krátkých, 2-minutových jakoby obrázků z Číny. Mrazí vás u toho, vlastně vám dochází, jako co ta Čína pro nás a pro ten svět znamená. No tak třeba to mi vyloženě dneska ta čtená udělala radost, samozřejmě dneska jsem znova ráno myslel na to, když máme 2 labradory a oni mě ráno vítají. A já jsem takovej ten jako pán rodiny pro ně a oni mě vítají, jako by jsme se v životě neviděli a volížou mě a prostě minimálně 5 minut musím si jako lehnout a musím se s nima prostě objímat a nechat se volizovat a drbat je. Vím přesně, kde potřebujete podrbat jedna a kde druhá. A samozřejmě jako syn, takový ty normální věci, žena, včerejší představení v Náchodě, doufám, že dnešní představení, i ten rozhovor s váma, jako já myslím, že těch radostí člověk jako najde jako hodně.
Hostem dnešních hovorů byl Jakub Špalek, herec, režisér, principál divadla spolku Kašpar. Vám, milí posluchači, prajem dobré počúvanie ďalších programov Českého rozhlasu Plus. Od mikrofonu sa lúči Tatiana Čabáková.